Gerbėjus Kristų, gerbėjami Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis vėl sveikinamės Silvija ir
Kastytis.
Iš Šiluvos. Ir šiandien vėl grįšime į Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo baziliką. Kuomet pakalbėjome apie pirmuosius tris altorius, pagrindinį ir du esančius jo šonuose, galvojome iš vienos pusės, kad galbūt kelionę jau galėtume ir užbaigti. Tačiau būtų visgi neteisinga, nes ikonografija yra tokia plati ir na, kupina informacijos, jog norėtume pratesti su jumis kelionę po Šiluvos baziliką, na, mūsų tokia radio ekskursija, ir šiandien pakalbėti apie švento apaštalo Judo Tado altorių. Kastyti, tai išties įdomus altorius, kuriame nematome net pačio švento Judo Tado.
Tai čia tokia tikrai įdomi istorija, nes iš tikrųjų, nors mes daug kartų esam pabrėžę, kad bazilikos interjeras ir ikonografinė programa išlikusi beveik autentiška, tai va čia jau yra ta vieta, kur susidurėm su tuo žodeliu beveik. Nes altorius kaip ir yra švento Judo Tado apaštalo ir tam buvo skirtas ir pagrindinis paveikslas altoriaus, bet sovietmečiu buvo, reiškia, pakeistas šitas. Nežinom priežastys, kokios iš tikrųjų lėmė tą patį pakeitimą, bet vietoj švento Judo Tado dabar yra skirta scena Pranciškui, Pranciškaus stigmom arba Pranciškui visiškai bet sąlygiškai priimančiam Jėzų. Ir čia galim įvairiai žiūrėti. Viena vertus, mes kažką prarandam su tuo pakeitimu, bet sakyčiau, nemažai atrandam ir žmonės, kurie darė tą pakeitimą, pakankamai gerai žinojo, ką daro ir tikriausiai šventoji dvasia čia irgi vienokio ar kitokio atveju veikia. Ir aišku, negalėjom sustoti tikriausiai Silvija, nes savo tos, kaip tu labai gražiai pavadinai, radio ekskursijos su trim pagrindiniais altoriais, nes tik visa ikonografijos ta esmė atsiskleidžia ne tik porose, vat, kur mes bandėm praeitose laidose apžvelgti poros, va, kad yra nuodėmių poros, kad yra šventųjų poros, porose yra poros, bet aišku, imant visą baziliką, tai šiandien bandysim daugiau išsiplėsti, galbūt pabandysim tuos kolonų altorius, kažkiek būtent šitą švento Judo Tado kolonos altorių, kuris yra dešiniai pusėje žiūrovo perspektyvos, bandysim gal ir su kito altorių susiję. Nu, žiūrėsim, kur nuves mūsų pokalbis.
Taip, bet pradėkime nuo pat pradžių, kai pradėdama visą laiką, tai nuo žvilgsnių į viršų, kur žiūrovo, na, to mūsų maldininko atvykusio ar žmogaus tiesiog norinčio apžiūrėti altorių siejusi baziliką ir žvelgiant į tą dešinėje pusėje atsantį Judo Tado altorių, pats viršus, kuris, na, šį kartą gal truputėlį net ir aiškiau matomas negu kitų altorių dėl savo artumo, dėl buvimo arčiau žmogaus.
Taip, tai kolonų altoriai ir yra arčiau žmogaus, reiškia, jie tokie jau pačioj, na, atskiria, reiškia, navas ten, kur būna jau tikintysis, tai ir natūraliai dėl tos priežasties yra daug lengviau apžvelgiami ir jie, na, kaip pasakyti, jeigu mes vėlgi kalbėjom, kad apskritai švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilika, mergelės Marijos gimimą atskleidžia per tris temas, tai kaip Marija gimdo pasaulio atpirkėja, Jėzus steigia bažnyčią ir pačiai bažnyčiai skirta, tai tas pats bažnyčios gyvenimas daugiau čia yra išreikštas kolonų altoriuose ir būtent čia mes matome jau to bažnyčios ir gyvenimo labai svarbiai išreikšto po, reiškia, švento rašto pasakyt, paskelbimo, tai vat, sakykime, ypač po pokyčių labai tas atsiranda. Ir jeigu nukreipti dėmesį į patį viršų, tai aišku, pačioje gloriolėje, čia tikriausiai vadintusi, mažesnė kaip ir glorija, negu pagrindinio altoriaus, tai būtų švenčiausioji mergelė Marija. Ir po ją yra tema būtent vienam žymiausių tokių šventųjų, tai šventam Antanui Paduviečiui, kuris šiaip jau vadinamas Paduviečiu, bet kiek žinom, tai jis yra iš Lisabonos, iš Portugalijos, netgi buvom, atsimeni Silvija.
Ar tam šventam Antanui, kur kaip pametam daiktus, visi jo šaukėmės?
Jo, tai čia tas yra, iš tik tai tas pametimas kilo iš tokios legendos, nes jis buvo pametęs raštas, pamokslą savo, buvo toksai žmonių šventasis ir jį pasimeldė stebuklingai, nu, ne stebuklingai tiesiog atrado ir nu, žmonės kažkaip pat susigražino tam būtent rankraštį.
Na, tu norėjai papasakoti gražią istorijos versiją. Galbūt tokia truputėlį ne visai gražią istorijos versija yra, jog čia jo brangų maldyną su užrašais paėmė vienas iš jo brolių. Ir ant šventam Antanui besimeldžiant užpuolė tą sąžinės graužatis turbūt truputėlį ir jisai sugražino tą
tai
maldyną.
Tai vagima, tai net, reiškia, patys daiktai arba priežastys priežastys, kodėl jie dinksta, šalina šventas
Taip,
Antanas.
taip,
Nu,
taip, taip, taip.
toks vienas įdomesnių dalykų, bet aišku, svarbiausias tikriausiai jo tas bruožas yra ypatingas Evangelijos skelbimas ir tas betarpiškas. Vėlgi santykių su Jėzum ir būtent čia šventas Antanas, čia tarsi, vėlgi, ne visai tiesiogiai, bet labai gražiai skulptoriaus Tomo Padgaiskio yra pavaizduota, kad, na, tarsi mergelė Marija duoda Jėzų šventajam Antanui, kūdikėlį Jėzų. Čia yra taip labai pati tikriausiai su mūsų ankstesnėm temom siejant, matai, kad vėlgi Dievo tas tokio vaizdavimas, tokio silpnesnio Dievo. Mes matom pagrindiniam altoriui Jėzus kūdikėlį su Marija. Hedogetrijoje. Matėm Jėzaus širdies altorių, kur perdurta Jėzaus širdis, nu neperdurta jinai, bet, sakykime, pats Lionginas šalia stovitas, kur perdurė. Jie apie tai dar tikriausiai pašnekėsim ir šiandien. Matom Jėzų kalinį paspilotą, teisimą sumuštą ir taip, Jėzaus Nazariečio su Madridu susijusia ta visa istorija. Nu čia matom kūdikėlį Jėzų. Tai vėlgi yra tokia legenda iš Švento Antano gyvenimo, kad kaip tas Jėzus atsidūrė pas jį, tai reiškia, buvo jisai namuose pas draugą ir reiškia, Šventajam Antanui besimeldžiant, kontempliuojant, kūdikėlis Jėzus suspindėjo jo rankose. Tai va toksai, tokia ta istorija, kad tai toks betarpiškas prisiemimas, reiškia, bažnyčios gyvenime, kurio mes čia kalbam apie 1300 metų po Jėzaus mirties ir tas santykis yra nesugriaunamas to didžiulio laiko ir erdvės atstumo distancijos tas.
Ir keliaujant žemiau, turėtume pagrindinėme altorijoje matyti Švento Judo Tadą, o matome Švento Pranciško Asyžietį.
Tai taip, ir reikėtų čia ir visą tą ikonografinę programą iš tikrųjų ir vertinti per tris aspektus, kaip šita visa ikonografija atrodo per Švento Judo Tado, jeigu čia būtų, ko nebėra ta ikonografija, kaip atrodo dėl paties pokyčio ir kaip atrodo jau įvykus pokyčiui. Tai reiškia, turint Pranciškų, tai jeigu taip žiūrint, tai tikriausiai matom irgi paveikslę, pakankamai tradicinę schemą, nesakyčiau schemą, vėlgi išlaikomas tas pats naratyvas, kaip ir Antanas, Pranciškus, abu pranciškonai, abu tokie pamokslininkai ir žmonių šventieji, reiškia, vis tiek gyvenama viduramžiais, bažnyčia tarsi ir klesti, tarsi ir tie sėkmingi kryžiaus žygiai vyksta, bet vat kiek domėjausi tuo kultūriniu periodu yra ir tas žmonių, reiškia, visuomenės atitolimas nuo Evangelijos tiesų, reiškia, taip, tai visuomenė krikščioniška, bet labai panašiai kaip ir dabar. Na, aišku, dabar mūsų visuomenė vis mažiau ir mažiau darosi krikščioniška, bet yra atitolimas nuo tų krikščioniškų tiesų. Ir šitie būtent du šventieji, du pranciškonai yra tokie žmonių šventieji, nu ypač Šventas Antanas. Ir jų tas santykis su Jėzum, kuris yra gyvas. Tai va, tas labai svarbu ir, nu, Pranciškus yra pirmas iš šventųjų, pirmas iš žmonių, kuris gauna stigmas. Tai va, čia ir yra tas pavaizduotas, ne būtent stigmų momentas, bet Šventas Pranciškus apsikabinęs kenčiant Jėzų. Tai įsivaizduokit, du šventieji, du pranciškonai, nu ant Pranciškų šiek tiek anksčiau yra gimęs negu Šventas Antanas, jie tarsi va, apkabina Jėzų nuo gyvenimo pradžios, nuo kūdikėlio iki gyvenimo pabaigos. Reiškia, nuo, kai kūdikėlis suspindi rankose Antano, iki to pausmingo, bet būtino įvykio žmonijos išganimo iki Jėzaus nukryžiavimo. Betarpiškai, tas yra labai svarbu. Ir dabar jeigu...
Bet žinai, turbūt Šiluvos bazilika nebūtų Šiluvos bazilika ir nebūtų tai Tomo Padgaiskio irgi kurta ikonografija. Jeigu tame dideliame tikėjime, tokiam labai stipriame tikėjime, Švento Antano ir Švento Pranciškaus, tai yra tų tokių žmonių, kurie galėtų netgi simbolizuoti, nežinau, patį tikėjimą iš dalies, ne, tokį labai labai gyvą, labai atsidavusi ir kūnų, ir sielą, nes Pranciškus ir stigmas jas netgi gauna. Tačiau skulptūrinėse kompozicijose matome vieną iš šventųjų, Šventą Tomą, tai garsiai tą, kur nepatikėsiu, kol neįkiš piršto į tą žaizdas. Ta visiškai vėlgi tūkstančio su trupučiu metų atskirtis tarp jų, tai žmonių, kurie nematė Jėzaus ir jų gilus tikėjimas, ir Švento Tomo, kuris matė Jėzų ir jos dvejojimas.
Taip, mes čia buvom palietę jau tą temą, iš tikrųjų Švento Tomo kartu su Liongino, ta visa ikonografija, reiškia, jėtimi ir panašiai, ir dabar jeigu turėtume čia tokį autentišką vaizdą, jeigu čia būtų paveikslė ne Pranciškus, o šventas Judas Tadas, tai mes turėtume tokią eilę susidedančią iš švento Tomo ir švento Simono Uoliojo, Zeloto, iš šonų ir vidury turėtume nuo šventą Judą Tadą. Ir tai sudarytų tokią ankstyvosios bažnyčios eilę, tokią viršui turėtume šventą Antaną, kuris tęsia. Bet kadangi turim tą pakoreguotą variantą, tai vidury mes turim kaip Pranciškų, kuris irgi Jėzaus nematė, bet gavo jo stigmas. Ir turim šventą Tomą, kuris sudvejoja. Čia aišku, mums reikia, nu, tai tikriausiai turėtų omeny, kad visi apaštalai, išskyrus mylimiausią Jėzaus mokinį Joną, mirė kankinio mintim, nuo stigmų jo negavo per tą Jėzaus veikimą kaip malonę, bet jie, reiškia, mirė kankinio mirtim. Ir tas, na, švento Tomo mes galėtume sakyti, va čia jis netgi yra pakėlęs pirštą, nu, tai ir ikonografija yra tas būtent pirštas, kurį norėjo įleisti Jėzui į žaizdas ir įleidęs tą pirštą, jis patikė, kad čia tikrai prisikėlęs Jėzus, kitoje rankoje laiko knygą, nu tai visi apaštalai, kaip skelbėjai, dažnai turi knygas. Ir mes vėlgi galėtume vertinti, tai Tomai, tu gyvenai, tu matei, kaip Jėzus prikelė mirusiuosius, matei stebuklus, galiausiai pamatei jį prisikėlus įeinantį per sieną keurąją, ne kažkaip tai, bet tau reikėjo to tokio įrodymo, dabargi mes turim Pranciškų, arba mes turim Antaną, kad ir to vieno Antano užtektų, jie Jėzų paliečia, pajaučia, turi ir skelbia, nors juos skiria beveik 1300 metų nuo Jėzaus gimimo. Sakytume, kad Tomas čia yra liudininkas, kuris matė, turėtų turėti didesnį tikėjimą, bet mes iš tikrųjų galėtume labiau krikščioniškai, o ne kritiškai žiūrėti šitą dalyką ir aš sakyčiau, kad Tomas, jo tas patikrinimas, tai yra vat, visgi labai žmogiškas dalykas ir tas patikrinimas legitimuoja kitų kartų tikėjimą. Reiškia, jisai pats nebeturim to tokio įstatymo, ne, kaip, va, sakykim, su Jėzaus atėjimu, kaip Mozė užteko prie Meribos, kai sakė, Dievas Mozei kalk su lazda į akmenį ir bus vandens, ir Mozė iš principo neįeina į pažadėtąją žemę, dar dėl tos priežasties, kad stuoda į akmenį du kartus, tarsi netikėjimo ženklas. Čia Tomas netgi taip ganėtinai žūliai pasielgė, bet aš manau, kad tampa tokiu garantu ateities kartom. Ir tai nėra supriešinama su Pranciškaus ar Antano patirtim, bet tai yra tam tikrai priežastiniai ryšiai, sakyčiau, čia veikia. Ir aišku, Tomas apaštalas yra mokslininkų visokiausių globėjas, tai aš kaip ir pasakyti negaliu labai čia kažko...
Nieko visą, blogo negali apie Tomą.
Kaip ir nenorėčiau kažko labai blogo sakyti, nes nu, tiesiog ir pats esu kaip ir universiteto žmogus, bet jeigu rimčiau šnekant, tai iš esmės tas yra nu, tarpusavio ryšys toks labai stiprus ir vėlgi tiek Tomas, tiek šventas Judas Tadas, jeigu grįžt prie originalo, tiek šventas Simonas, tiek Simonas Olusis apaštalas, jie yra mažai minimi šventajam rašte, jie yra paminėti, kad tokie yra, bet jų ta svarba labai didelė ir ypatingai tada mes galėtume, jeigu grįžt prie tos bažnyčios eilės, sakykim, tai aš įsivaizduoju taip, kad mes kalbėdami apie šventą Judą Tadą turėtume paminėti, kad jis yra vienas iš Judo laiško autorių. Jisai pačiojose evangelijose paminimas tik tai, kad toks yra. Ir dar vienoje vietoje evangelijoje pagal Joną minimas, kad sakoma, Judas neiskarijotas. Reiškia, taigi yra net paminėtas tarsi per tokį neiginį, kas jis nėra, nes reiškia, tas kitas Judas yra žymesnis. Tas žmogus, nuodėmės žmogus yra žymesnis, tai vat yra paminiu, kad Judas neiskarijotas. Ir ten yra ta vieta, kur jisai klausia, kodėl apsireikši mum viešpatį, o ne visam pasauliu. Reiškia, tokia emocinga vieta. Prasmingas tas jo klausimas, tai toks vienintelis sužibėjimas, bet nepaisant to, jisai vat tampa tuo tokiu nepaliaujamos paguodos beviltiškų situacijų globėjų dėl tos priežasties, kad savo laiške labai aiškiai išreiškia tą tokią teologinę kristocentrinę poziciją ir labai, ta prasme, aiškiai išreiškia būtinybę ginti tikėjimą ir kaip elgtis esant sunkiom situacijom. Tai labai įdomu, kad jisai pats cituoja apokrifinius tekstus, pavyzdžiui, Enocha arba Mozės, arkangelo Mykolo ir velnio kova dėl Mozės sielos, tai čia iš apokrifų, nu tai vat Mozė neveltui paminėjau. Tai tas irgi yra labai įdomu, kad jis cituoja Enochą, kur mes iš švento rašto nežinom, kodėl Enochas buvo toks svarbus, kad Dievas jį pasiėmė pas save, reiškia, jis vienas iš tų nedaugelio, realiai trijų žmonių, kurie išvengė mirties ir tiesiai pateko pas Dievą, vienaip ar kitaip. Tai va čia tokia gilesnė prasmė šventas Judas Tadas. Bet jo, kadangi nebėra, tai mes turim įsiterpusi tos naujos bažnyčios, po rašto bažnyčios, jau tradicijo Lietuvoje gyvenančios bažnyčios atstovą ir tas santykis pasikeičia. Ir pasikeičia, ir kai mes žinom abu variantus, mūsų tik tai prasmių spektras, jisai dar prasiplečia.
Ir greta stovintas kultūrų kompozicija taip pat vaizduoja ir kankinius, ne? Nes šventas apaštalas Simonas Solusis laiko vaizduojamas su pjūklu. Ir nebereikalo, nes kartu su Judu Tadu buvo ir nužudytas.
Taip, tai būtent jeigu būtų išlikusi autentiška, sumanyta ikonografijos autorių, kai buvo pradėta statyti bažnyčią 1700, nu, kada jie ten sumanė, tiksliai nesunku pasakyti, bet reiškia 18 amžiuje, kai buvo sumanyta ikonografinė programa, jeigu būtų tokia ir likusi, tai būtų labai ta graži pora susidariusi irgi tarp centre esančio švento Judo Tado, kaip labiau centrinės figūros, nes visgi rašto įkvėptasis autorius, kaip be būtų ir kartu su juo, reiškia, Persijoje nukankinto švento Simono Zeloto, uoliojo. Tai bet dabar mes irgi gaunam tokią, na, kaip pasakyti, kitokią tą situaciją. Ir tas pokytis, dabar jeigu taip rezumuojant, ką įneša, tai įneša, kad mes turim tokią vertikalę, tai reiškia, iš tradicijos, grinai, vat, šventas Antanas ir šventas Pranciškus ir tokie arti žmogaus ir arti dievo, reiškia, toks tikras ne mediumas, ne gražus tas žodis, man jis nepatinka, bet toks žmogiškasis tarpininkas, tokia netgi pakankamai angeliška funkcija atliekantis, sakykim, ir galų gale Pranciškus, taigi visa kūrinyje, pamokslai, gamtai, absoliučiai matė visą kūrinyje kaip tikriausiai pirmas toks radikalus ekologas, sakykime, ne? Tai mes dabar tai mes gamtą norim saugoti dėl to, kad mums čia patiems būtų geriau gyventi, nors neaišku dar iš tikrųjų. O tada tai norėta ją saugoti ir gerbta kaip dievo kūrinyje. Tai va toks betarpiškas dalykas. Gerai, bet nenuklyskim. Tai vertikalė yra bažnyčios tradicija ir to horizontalė, šventas Tomas ir šventas Simonas, ne Petras, bet Uolusis, yra tarsi tos pirmosios bažnyčios horizontalė. Tai va tokį gražų kryžių gaudom ir tas pokytis, jisai negalim sakyti, kad praturtina, kad ta prasme, kad pagerina. Bet kai mes turim žinias, nors mes nematom, ir va čia reiktų pasakyti, neturim žinių, kaip galėjo atrodyti švento Judo Tado paveikslas, kokie ikonografinės programos galėjo tenais būti, galbūt jis buvo su medalionu, kaip jam būdinga vaizduojamas, galbūt su degančia galva, nu, nedegančia galva su ugnim, nes kaip gavęs šventąją dvasę, reiškia, man keli būdavo vaizdavimo tipai, bet kai mes turim abu variantus, mes žinom, koks pokytis, nu, mes dar giliau galim iš tikrųjų kontempliuoti šitą situaciją, todėl, nu, tie pokyčiai, ne vis laik reikia to pokyčio, kaip pasakyti, per nelik ir bijot ten. Tiesiog, vat, reikia žinoti situaciją prieš tai ir tas pokytis, jisai tokia, vat, labai gražią vertikalę sudaro.
O šonuose taip pat dar matytume, šonę šio altoriaus, matytume krikštyklą.
Jo, tai krikštykla ir kadangi tai tokia kaip ir funkcija ir tai krikštykla kaip ir nieko ypatinga, tai labai dažnas tipas, kai šventas Jonas krikštytojas krikštyje patį Jėzų. Tai čia mes jau pradedam vėl atsiskleidžia tą patį mūsų per tą patį šnekamą, bet ir labai norėtą autorių ir tikriausiai pačios šventosios dvasios parodyt mums visgi tą žmogaus vietos dievo išganimo plane. Žmogaus vietos istorijoje ta amplitudė, pločio galimybė, reiškia. Man atrodo, kad vat, mes būtent kalbam apie tai iš tikrųjų ir matom nuo žmogus, kuris nematęs Dievo, gali laikyti jį patį kūdikėlio pavidalę, tas, kuris visgi nematęs ir tik tai, reiškia, iš tradicijos ir aišku, šventosios dvasios betarpiškai įkvėptas gauna stigmas. Matom žmogų, kuris turi ganėtinai įžūliai visgi, kaip be pasakytume, pačipinėti ant tas žaizdūtas, kaip pasakyti, skiles likusias, kad įtikėtų ir matom žmogų, arba tiksliau matom Dievą, kuris kaip nuolankiausias žmogus leidžiasi būti krikštijamas, reiškia, pats krikšto steigėjas yra krikštijamas. Tai vat kokia vėlgi didelė galia yra suteikta žmogui. Ir čia mūsų tas kyla pagrindinis apmąstymas nuo, sakykim, to tokio patikrinimo, moksliškos analizės iki tokio besąlygiško pasitikėjimo dievu. Ir tai labai stipriai, sakyčiau, vėlgi atpindi pačios Marijos gimimą ir Marijos kaip bažnyčias ir kiekvieno žmogaus provaizdžio momentas, sakyčiau, kad labai giliai tai atspindi, nes visi šitie žmonės, jie vienai par kitaip padengia būtent tai, ką Marija atliko, kai savo gyvenimo metu iš principo, arba kai jai apsireiškia angelas Gabrielis.
Na, bet iš esmės turbūt irgi svarbus tie momentai, kaip tai koreliuoja su kitais altoriais esančiais pačioje bazilikoje. Ir tas skulptūrų kompozicijų irgi savitumas tai yra, kuomet, na, tarp tokių paprastų arba tarp tokių netgi savotiškai netikinčių įtikėjusių, kaip ir Liongino ietis, kur tikėjimas tarsi perskrodė kiaurai, tarsi tą patį ietis, kurią matome Jėzaus širdies altoriuje. Ir Tomo, kuris nuolatos buvo šalia ir tas netikėjimas buvo toks tarsi akimirko sudvėjojimas, žinai, nepatikėsiu, kol nepamatysiu. Ir palaiminti, kurie tik nematė. Tas
tai iš principo Lionginas vat, ir būtų tas, kuris tikėjo nematęs. Dabar čia reikia žiūrovam pasakyti, ką mes turim galvoje. Jeigu mes atsistojame viduriniai navoje, ne, iš tikrųjų priešais, vat, sakykim, kelis žingsnius prieš šitą altorių.
Taip tariant, jeigu atsistojame bažnyčios viduryje.
Jo, maždaug bažnyčios viduryje ir, sakykim, mums dešiniai pusėje yra būtent šitas altorius, kuriam nu, paveikslė dabar jau centre Šventas Pranciškus apsikabinęs Jėzų nuo kryžiaus ir kur čia turėjo būti Judo Tado altorius originaliai. Tai jeigu mes atsistosim netoli jo, mes matysim Tomą pakėlusi pirštą perspektyvoje, o už jo perspektyvoje mes matysim Jėzaus širdies altoriaus nuotrupą ir toj nuotrupoje mums matysis šventas Lionginas su ietimi perdurėsi Jėzų į šoną. Jauti tą visą galę. Pirštas, ietis, kaip skirtingai galima pervert šoną.
Ir turbūt reikia pasakyti tai, kad kadangi kalbame apie baroką, tai atsitiktinumų jame nebūna. Aš, ten, kur yra vizualizacijos, kažin ar būna atsitiktinumų.
Aš nežinau, žinok, aš turiu omeny, kad šita ikonografija, nes yra, mes į bet kokią bažnyčią naitume, sakykime, mes vis laik turėtume poras, kaip ir jau minėjau, kad vienoj pusėje tai būtų, jeigu yra Petras, tai kitoj bus Paulius, jeigu vienoj, nu, sakykime, ten tos poros dažnai būna klasikinės. Ir čia mes turim tas poras, kalbėjom apie nuodėmių poras, kalbėjom apie nu, įvairiausių dalykus, bet suporuotus, nes nu, kitoj pusėje Liongino buvo Paulius, ne, kuris irgi persikėjo bažnyčią, kurio atsivertimas irgi buvo kitoksai. Bet mes turim šitoj bažnyčioje, va, kaip ir tu sakai, atsitiktinumų nebūna, aš jau nežinau, iš tikrųjų, man sunku pasakyti, ar čia kur mes, kur kitas žmogus mato atsitiktinumą, tai gal mes galim matyti ar šventosios dvasios veikimą, nes kitose gal dar laidose pakalbėtume, bet čia yra ne tik tai poros ar simetrija, bet čia yra dar ir ašys įvairiom perspektyvom atsiverčiam. Tai va, viena tų paveikiausių yra, apie kurią mes dabar šnekam. Jeigu mes žiūrim į šventą Tomą pakėlusi pirštą, mes perspektyvoje matom Lionginą atrėmusi į žemę savo ietį. Reiškia, gilus momentas. Vienas padaro tą plyšį Dievo kūne, kitas dar su pirštu jį reiškiasi patikrina. Ir per vidurį mums dar matysis kaip žmogus prieš visą šitą misiją, kaip pasakyt, Šventas Jonas Krikštytojas krikštyje žmogų Dievą, kuris yra krikšto steigėjas. Tai čia yra begalės prasmių, nes mes galim žiūrėti dar ir taip, kad Lionginas įsitikina, reiškia, Jėzaus mirtim, o toks ciklas, tas toks šventas ciklas, nu, toks mistiškas ciklas, o įsitikina šventas Tomas Jėzaus prisikėlimu. Tai, nu, labai galingas, labai paveikus tas būtent perspektyva. Reiškia, mes kalbam apie du skirtingus altorius ir kaip jie, nu, tarsi nėra taip, negalėtų būti gretinami, čia jau kai pats suvokėjas turi ieškoti tų. Bet taip, jeigu yra gera ikonografinė programa, tai aš manau, kad bet kokioj bažnyčioje iš tikrųjų, kad manau, kad sutapimų nebūna ir mes turim to visko sutapties su viskuo tokį fenomeną. Ką be pradėsi lygint, visur tu atrasi kažkokią semantiką, reiškia, ikonografiją, ženklų, raštą ženklais, jisai yra tam tikra prasme, kai tu jį pradedi gilintis ir skaityt, jisai yra gerokai turtingesnis už tą mūsų, ką mes galim parašyti nuo tuo raštu, reiškia, kai naudojam raides ir tuos kitus logografinius, ne logografinius, o reiškis raidės jau.
Tai turbūt ir tas ciklas Marijos Jėzaus atidavimą žmonėm irgi yra ne kartą pakartojamas. Tai yra apie mūsų kalbamą altorių, kur Jėzus tarsi perduodamas šventam Antanui Paduviečiui, kuris tai laiko mažai Jėzų. Ir švento šeimos altorija, vieta, kurioje dabar gali valdovė, kaip buvai žadėjęs leisti savo tarnų iškeliauti.
Taip, ir mes, kur šnekėjomės, net nežinom, ar ten būtent ta vieta, ar ten onos motina Marija, nes galėtume ir tą variantą. Mes apie jį dar aptarsim, gal kai kalbėsim apie du paskutinius kolonų altorius, aš galvoju, dar tokiai laidai. Tai va, tai iš tikrųjų čia tas toksai tų ašių, iš tikrųjų, va, kaip mes šnekėjom, jų galėtų būti ir daugiau. Ir mes matytume ir tokį angelišką ašį, sakykime, kur yra tų tokių įdomių dalykų, kaip angelai tarpusavį reiškia, susiję, bet irgi atsiranda po pokyčių. Bet iš principo jo mes turim čia tą labai įdomų fenomeną, kad viskas iš esmės yra susiję su viskuo ir atsiveria tos naujos semantinės erdvės.
Bet lygiai taip pat turbūt labai svarbus momentas yra, na, kadangi ir bazilika tituluojama Mergelės Marijos gimimo bazilika. Tai yra Dievo motinos, bet tai yra ir žmogaus. Iš esmės Mergelė Marija, jinai buvo žmogus, ne kažkaip tai. Ir būtent to žmogiškumo šitoje bazilikoje irgi yra labai daug, kaip ir mūsų minimama dabar aptarinėjame Judo Tado altoriją. Tai yra tų žmonių, kurie prisilietė apskritai prie šventumo, prisilietė prie pačio Dievo. Ir Dievas tuose altoriuose, Kristus, Jėzus, jisai, kaip ir tu minėjai, jisai arba yra mažojo vaidmenį kūdikio, ne kūdikio amplua, kurį matome, arba... Na, tokiam nuolankiame amplua, dėl to, kad tame pačiame altoriuje, krikštykloje, matome Jėzų priklaupusi ir Joną krikštytoje jį krikštijantį, apie tai, ką tu nekart akcentavai. Tačiau būtent tas toksai pačio Dievo nuolankus momentas santykėje su žmogumi.
Taip, ir čia taip labai, labai įdomi, nes čia mes ir pajaučiam, kad va, čia ta trečioji tematika, apie kurią mes šnekėjom, kad va, pirma tai yra Marija gimdo Jėzų, antra Jėzų steigia bažnyčią, o trečia yra, yra pačiai bažnyčiai skirta ir bažnyčia, kaip žinom, tai yra plačiaja prasme, tai yra mistinis Jėzaus kūnas. Ir tie nariai visi atlieka skirtingas, bet būtinas funkcijas. Ir vėlgi, kaip ir šnekiau, tai yra parodomas tokios žmogaus veiklos baro, žmogaus veiklos galimybės plotis. Reiškia, jisai, kaip pasakyti, vienas daro vieną, vienas daro, kaip pasakyti, na gražiai iš tikrųjų skamba, bet tai yra, pakankamai subtilu, vienas padaro žaizdą, kitas patikrina. Tai atrodytų, kad mes šnekam apie taip tarsi kažką tokio blogo, bet čia labai iš tikrųjų tas suskamba tokia žmogiškos klaidos ištaisimo galimumė. Ir kai mes turim, dabar jeigu mes turim tik šventą tomą, tik pakėlusi pirštą, tik tą momentą, kuris vaizduojamas, arba tik lionginas su jėtim, mes matom, kad žmogus yra netobulas, kad jis galbūt elgiasi blogai, iš nesupratimo, iš panašiai. Bet kai mes matom daugiau šventųjų sugrupuotų, ne, ir mums kyla klausimai, kodėl tas su tuo, kaip čia atsiranda Pranciškus, net ir netyčia, ne, čia atsiranda visiškai ikonografija. Mes pradedam gauti atsakymus, kad pradedam matyti didesnį vaizdą. Čia mums yra būtent šitam altoriui, mes matom 1300 metų apimantį vaizdą. Reiškia, iš šventosios šeimos altorių mes matom apie 1800 metų apimantį vaizdą. Tai mes viena vertus, kaip žmogus, kaip bažnyčia, kaip Dievo kūnas, mes keliaujam tokio istorijoje ir tuos du altorius iš viso tada skiria, reiškia, 3300 metų, ne, nuo pradžios iki pabaigos. Bet mes esam kaip vienas kūnas, kuris tam didžiuliam laiko tarpe veikė vientisai. Ir mes vat kai matom tą visą istoriją, tarsi sutraukta, nes ikonografija padeda sutraukti tarsi singuliarų tokį vienį. Mes matom prasmę tame dalyke. Taip, ir Lionginas paskui atsiverčia, mes turim žinoti ir platesnį kontekstą, kai žiūrim ikonografiją, bet kai mes matom platesnį vaizdą, vat netgi vat šiuo atveju, jeigu dabar du altorius paėmėm, rendom, šitą altorių paėmėm ir, sakykime, šventosios šeimynos altorių, tai va, tai mes tada gaunam 3100 metais. Mes gaunam tada išsamų vaizdą apie tai, kas yra žmogus, kaip jis keičiasi, kokia jo yra raidos dinamika, kokia jo yra vieta Dievo išganimo plane. Tai va,
čia jo, turbūt labai svarbus tas momentas yra vietos buvimas Dievo išganimo plane ir aktyvus buvimas. Kad tai nėra pasyvus, tikėjimas nėra tik tai pasyvus, na, tik tai toks laukimas, kada Dievas išgirs, įgyvenins ir leis tau būti savo gyvenime, bet iš esmės, kad tu esi labai aktyvus veikėjas, na, tame Dievo plane ir veiki toksai koja naėjimas.
Taip, ir aš kažkaip žiūriu, kad labai yra šita žmogiška, reiškiasi, labai jinai yra žmogiška, na, ikonografinė programa, labai žmogiškai suplanuota. Vėlgi ir tų toks porų subtilumas, sakykime, dabar čia šventas Tomas su tuo savo pirštu, jisai būtų dar, jeigu mes biškį pereitume gal mūsų kitos laidelės temą, jisai būtų suporuotas su šventu Jonu esančiu priešais altoriuje, kuris, na, šiaip jau kaip ir yra Kazimiero altorius, bet anksčiau buvo žinomas kaip švento apaštalų Petro ir Pauliaus altorių. Taigi turim jam kaip porą, reiškia, šventą Joną, reiškia, mylimą į Jėzaus mokinį su taure. Ir vienintelis iš apaštalų, kuris nemiršta kankinio mirtimo, kiek žinom, sulaukė senatvės ir ta jo teologija, evangelija pagal Joną arba apreiškimo Jonui knyga, tai yra, nu, tokie pamatiniai irgi tikėjimo šaltiniai, reiškia.
Jonas galėtų užimti dar svarbesnę vietą vien dėl vietos štai tavo motina.
Tai be jokios abejonės ir dėl nu to buvimo, ir mes tikriausiai iš evangelijų skaitimo suprantam, reiškia, tam, ten, kur yra priskiriama Jono autorystė, kodėl jisai nubuvęs mylimiausias Jono mokinys. Bet jis yra kaip pora.
Mylimiausias mokinys.
Mokinys, taip. Ir čia yra jisai, jeigu žiūrėtume tuos du kolonų altorius, tai vat, sakėjim, kitoj pusėje esantis. Ir tai būtent Jonas yra pora to. Tai vat, tikėjimo šaltiniai, vat, jeigu mes tikėjimo šaltinio dabar aspektų šitą dalyką pasigilintume, tai kaip yra įdomu. Tomas yra irgi kaip mokslininkas, mokslinio tikėjimo šaltinis, reiškia, įleidžia pirštą į žaizdą, jis iš tikrųjų patikrina. Jonas yra tas toks, nu, nenoriu sakyti dvasinio, nes mes šiais laikais apskritai mėgstam per daug atskirti žmogų, išskirstyti, kad čia va kūnas, čia siela, čia dvasia, nesavau, kad dvasinio, bet jisai buvo tokio teologinio tikėjimo pažinimo šaltinis, pats, nu, žinojo, reiškia, Jėzus, nu, skaitant evangeliją pagal Joną, tai jis nesinoptinė, jinai yra teologinė, jinai, nu, net, kaip pasakyti, suvirpina tą visą žmogaus organizmą, reiškia, vien dėl to savo paveikumo. Tai vat koks tikėjimo šaltinio skirtumas, iš tikrųjų, bet ir bendrumas. Be Tomo irgi nebūtų įmanoma. Vis tiek turėjo, 500 turėjo matyti prisikėlus Jėzų, turėjo šventoji dvasia nusileisti. Ten, reiškia, tie regimųjų ir neregimųjų dalykų, ta tarpuskvarba arba Tomo, švento Tomo mokslas, patikrinimas, eksperimentas ir panašus. Ir švento Jono tikėjimas. Ir vėlgi dabar, kai mes einam ir ištam prie Marijos kaip centrinės figūros, kaip tobuliausio, kada gyvenusio žmogaus figūros, mes atsimeni kalbėjom, kad trys dalykai, kuriuos išskyrė popiežius Benediktas XVI, ką Marija padaro, kai jai apsireiškia angelas Gabrielius. Tai jinai nustemba, įsigasta, nes angelas yra siaubingai tobula būtis ir žmogiškam netobulumui tikriausiai būtų sunku atlaikyti tokį sutvėrimo artumą, nes kaip šnekėjom, jeigu angelas prisertino, tai ne tu esi, ne angelas yra toje vietoje, bet ta vieta, ta aiškiai suvokiama vieta yra angelė, čia pagal švento Tomo Akviniečio mokymą. Ir supranti, tai jinai išsigasta, tai yra nuostaba, nes susitinka su tikrai tuo dvasiniu intelektiniu pasauliu. Bet antras dalykas, jinai klausos, reiškiasi, angelas jei savo, tu pradėsi kūdikį ir jis savo, kaip bus, jeigu aš nepažįstu vyro. Reiškia, šventas Tomas, nu, jisai tikrina, tai žmogus, net ir Marija, jis savo, kaip tai nutiks, jeigu aš nepažįstu vyro. Ir kai angelas jai paaiškina, kaip tai atsitiks, kad šventoji dvasia, jis sako, tiesie, kaip tu sakai, reiškia, tai mes turim visą šitą šventųjų amplitudę tuose trijuose veiksmuose, nustebimas prieš, reiškia, dvasinį pasaulį, vėlgi sakiau, kad nemėgstu skirstyti žmogaus į fizinį, sielos, plotmės dvasinį ir panašiai, nes tai yra negerai tai daryti per daug šiais laikais, bet Marija ir ištyrė, ir patikė, reiškia, susidūrusi su dvasinė ta plotmė, grinai dvasinė plotmė.
Ir tos pačius tą tokį atlieptį mes matome ir vaizduojamos iš šventuosiuose, kurie, na, vaizduojami ir toje bazilikoje, tai ir tuos, kurie patikė tada, kai pamato, kurie irgi ištyrinėja ir tuos, kurie tiesie savo valia pasako.
Kurie žino, taip tarsi angelas jau būtų apreiškę. Tai jeigu Marijai tas vyksta suspaustai ir iš karto, tai žmogui, kad tai atsiskleistų, reikia skirtingų žmonių. Dėl to labai svarbu iš tikrųjų ir bažnyčioje tikėjime tą bendruomenę. Tam, kad aš netgi suprasčiau kai kuriuos dalykus, man neužtenka savęs paties kaip pažinimo šaltinio tikriausiai, toks kaip ir, bet man reikia, nu, būtent kitų žmonių, jų patirčių, jų išgyvenimų, jų, kaip pasakyti, nesėkmių ir sėkmių, čia aš nelinkiu, nėra, kad linkėčiau nesėkmių, bet tiesiog tas patirtis, mes vienas žmogus, mes tik gabaliuką to pasaulio matom, tokį kaleidoskopinį, kad pamatyta visumą, kuri yra subtili ir sudėtinga. Mums kartais reikia labai ilgo laiko tarpo.
Ir po truputėlį pamatyti tą visumą, kuri telpa na, visoje, iš tikrųjų, visoje Biblijoje, visame šventame rašte, pradėjus nuo Senojo testamento, keliaujant toliau. Tokią galimybę mes turime netgi tiesiog žvelgdami į kompozicijas, į skulptūrų kompozicijas, į paveikslų kompozicijas, kurias matome Šiluvo švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikos viduje, tai yra 18 amžiaus pabaigos bazilika. Su jumis apžvelgėme jau ir ketvirtąjį altorių ir tikimės, kad mūsų kelionė, radio kelionė tęsis toliau, bet nepamirštame jūsų pakviesti tiesiog atvykti į Šiluvą, atvykti gyvai pažvelgti altorius. Galbūt tikimės, kad po mūsų laidų, na, jūsų žvilgsnis bus truputėlį kitoks, o mes visą laiką jūsų laukiame Šiluvoje. Iki pasimatymo.
Sudėl.